të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në Shkup edhe sot të protest, duke u shprehur për krizën politike në Maqedoni, eksperti i sigurisë Blagoja Markovski postirash thekson.
Republika Maqedonia se skuqua nështë mnogo seriosno.
Në Maqedoni pëndodhë diçka shumë serioze në planin e sigurisë. Protestat e ditëve të fundit dhe ato që paralajmëruan në të ardhmen janë dëshmi se vendin e pret një krizë serioze në planin e sigurisë. Thotë Blagoja Markovski, ekspert për çështjet të sigurisë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë ndaj 32 qytetarëve të Kosovës për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte pritet të debatohet në Kuvendin e Kosovës gjatë javës së ardhshme.
Afaristët në Kosovë po ballafaqohen me mungesë të qarkullimit të parasë gatshme në treg dhe si alternativë është rritur niveli i këmbimit të mallrave.
QKUK në Prishtinë thotë se ka pasur përfitime nga bashkëpunimi me ekspertë jashtëm më mjekësor. Gjatë këtij emisioni, sot e 27 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Prefekti Myslimani Srebrenicës, Çamil Durakovic, i ka akuzuar autoritetet sërbe të Bosnjës se hetimet ndaj ekstremistëve islamik po i përdorin si pretekst për t'i keqtrajtuar myslimanët. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka formuar koalicionin qeveritar një orë para afatit të parapar. Në Britani mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mijëra vetë të sot për të tretën herë me radhë janë mbledhur në Shkup për të protestuar kundër qeverisë e kryeministrit Nikola Gruevski. Në protestën e sotme është mbështetur kërkesa e liderit opozitar Zoran Zaev për hetime të reja për vdekjen e gazetarit Nikola Mladenov. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se kriza politike që e ka përfshirë Maqedoninë e ka përkeqësuar gjendjen e sigurisë. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Protestat u përshkallëzuan pas konferencës së fundit për media të liderit të opozitës Zoran Zaev, i cili publikoi audio incizime të reja nga ajo që njihet si afere përgjimeve e që kishte të bëjë me vrasjen e një tëriu në një miting të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski, por që ishte fshehur nga qeveria për shkak të përfshirjes në këtë krim të pjesëtarëve të sigurimit të krejut të qeverisë maqedonase. Në Maqedoni po ndodhet diçka shumë serioze në planin e sigurisë. Protestat e ditëve të fundit dhe ato që paralajmëruan në të ardhmen janë dëshmi se vendin e pret një krizë serioze në planin e sigurisë, nëse nuk ndërmerren masa urgjente për kapërcimin e mosmarrveshjeve. Sa do të ketë zgjidhje politike të krizës, është shumë vështirë të pritet, duke marrë parasysh faktin se qëndrimet mes palëve janë aq të kundërta, saqë vështirë është të pritet ndonjë epilog. Pra vendi ndodhet në krizë jo vetëm politike, por edhe institucionale dhe të sigurisë. Thotë Blagoja Markovski, ekspert për çështjet e sigurisë dhe epror i lartë i armatës së Maqedonisë në konfliktin e vitit 2001. Naser Zyberi, njohësi çështjeve politike, thotë se Maqedonia tashmë nga kriza politike ka hyrë në krizë të sigurisë. Protestat sipas tij nuk do të ndalen nëse merren parasysh paralajmërimet e opozitës se në ditët në vijim do të publikojnë dëshmi edhe për rastet më sensitive, siç është rasti Monsra, ai i vdekjes misterioze të gazetarit Nikola Mladenov, për çështjen e emrit e raste tjera, të cilat sipas lidhjes socialdemokratë nxjerrin në dritë fakte të tmerrshme për përfshirjen e zyrtarëve në veprimtari kriminale dhe inskenime të rasteve për qëllime politike.
Atmosfera skeqmërisht është e tensionuar dhe ka eskaluar deri në protestat, të cilat shpeshherë janë edhe të dhunshme nga ana e policisë, e cila tenton me çdo kusht ata që të ngulfatë protestuesit, të cilët me çdo kusht duan ta shprehin revoltën e tyre. Ky intensitet mendoj se do të vjen duke u zmadhuar, jo duke u zvogëluar. Zmadhimi i intensitetit të shprehjes revoltës në mënyrë protestuese do të jetë edhe pasojë e paralajmërimit të shpalosjes së përgjimeve shumë më sensitive, siç është rasti i gazetarit Mladenov, rasti i Smilkovcit, po ndoshta edhe ndonjë rast tjetër.
Thot Zyberi. Blagoja Mrkovski, ekspert i çështjeve të sigurisë, thot se zgjidhja e krizës mund të shihet në dorëheqjen e qeverisë dhe formimin e një qeverie kalimtare, e cila do të përgatiste terrenin për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjidhjen e vetme të krizës e shon në gjetjen e mundësisë për dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe formimin e një qeverie teknike, e cila do të organizonte zgjedhjet e lira dhe demokratike. Alternativë tjetër nuk ka, thot Markovski. Edhe Naser Zyberi mendon njëjt, por ai thot se kjo nuk mund të arrijet pa një presion shumë të fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare.
Kjo garnitur politike nuk do të dorëzohet vetvetiu, pra nuk do të bindet me faktin se duhet të jep llogari për gjithë këtë ngjarje. Dhe prandaj mendoj se faktori ndërkombëtar do të bën trusninë vet dhe do të detyron që të ndërpritën gjitha këto manifestime të paknësisë me një marrëveshje politike për qeveri kalimtare, tranzicioni apo teknike si do të quhet.
Ndryshe, në protestat e dy ditëve të fundit para qeverisë dhe kuvendit janë plagosur 10 qytetarë dhe pjesëtarë të forcave të sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
evropaelir.org.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte pritet të shqyrtohet nga kuvendi Kosovës së gjatë javës së ardhshme. Fillimisht pritet të diskutohet për amandamentet kushtetuese në Komisionin për Legjislacion. Miratimi i këtyre amandamenteve do të hapte rrugën ligjore për themelimin e kësaj gjykate, e cila si bazë ka pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty të përfshira në raportin e Këshillit të Evropës për trafikimin e organeve të sërbëve nga disa ish-pjestarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Me vetë faktin që kërkohen ndryshime kushtetuese, kuvendit do t'i duhen 2/3 e votave të 120 deputetëve dhe 2/3 e votave nga radhët e deputetëve pakic për miratimin e këtyre amandamenteve. Gjykata speciale ishte lansuar si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezentuar në Këshillin e Evropës mbi supozimet e tij për trafik të organeve të disa civileve serb nga disa ish-pjestarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mbi bazën e këtyre pretendimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Në përmbyllje të hetimit të tij, një vëmendje të posaçme, Williamson ia kishte kushtuar asaj që ai e kishte quajtur klim të friksimit të dëshmitarëve, duke thënë se ka pasur përpjekje për të penguar gjithë procesin hetimor që prej fillimit të punës së grupit hetues. Arianet Koci, avokat nga Prishtina, thot se krijimi i task force-s hetuese speciale ka zgjatur 3 vjet dhe se sipas vetë prokurorit Williamson, të gjeturat janë top sekret. Kështu që sipas Kocit në këtë fazë nuk ka mundësi të friksimit apo ndikimit mbi dëshmitarët.
Nëse nuk dihet saktësisht kush është i pandehur dhe kush janë dëshmitarët, si mund të ndikohet në ta? Dëshmitarëve të mbrojtur do të patjetër të ju krijohet klima e sigurisë në mënyrë që të sqarohen një herë për gjithmonë të gjitha pretendimet që dorën zemër janë monstruoze.
Bazuar në përvojat e shteteve të dalën nga shpërbërja e Jugosllavisë, avokati Arianit Koci thotë se fenomeni mbrojtjes së dëshmitarëve është paraqitur në rastet e trajtuara në Serbi e Kroaci e madje edhe në Hagë, ndërkaq një element tjetër që ai potencon gjatë themelimit të kësaj gjykate është përbërja e saj. Koci beson se në përbërjen e kësaj gjykate do të duhej të kishte edhe gjykatës nga Kosova në mënyrë që ajo të fitonte legitimitetin e vet.
Shumë kosovar kanë krijuar bindje që një pjesë konsiderueshme pretendimeve në raportin e Këshillit të Evropës janë sa juaj prej shërbimeve sekrete në Serbi. Prandaj, pala kosovare duhet të jetë palë aktive në këtë gjykatë. Kjo çështje mund të zgjidhet në mënyrë shumë elegante. Në këtë gjykatë, gjyqtarët kosovar mund të jenë pakisë në çdo trup gjykuar.
Gjykata kushtetuese tashmë u ka dhënë dritën jeshile miratimit të amandamenteve kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës, me anë të të cilave do të mundësohej themelimi gjykatës speciale. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, beson se këto amandamente do të trajtohen nga Kuvendi javën tjetër. Sipas tij, në këtë proces është më rëndësi të ketë një konsenzus të gjerë vendor e ndërkombëtar.
Kryesore është ruhet konsensusi nacional rreth kësaj çështje, në njëjtën kohë të ruhet partneriteti me bashkinë ndërkombëtare.
Arritja e konsenzusit të brendshëm brendshëm politik për themelimin e gjykatës speciale. Nga analistët politik shihet si një domosdoshmëri. Në të kundërtën, ata tërheqin vërejtjen se këtë gjykatë do ta themelonte Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, me çka besojnë se do të sfidoheshin në rënd shteti dhe shtetësia e Kosovës, pasi që Këshilli i Sigurimit do të vepronte vetëm mbi bazën e rezolutës 1244. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se alternative vetme para institucioneve të Kosovës në këtë rast është themelimi i kësaj gjykate.
Institucionet kosovare nuk kanë shumë alternativa, edhe në fakt dihet prej fillimit se do të jenë të obliguara ta pranojnë edhe gjykatën speciale.
Themelimi i gjykatës speciale po bëhet në vazhdim e thirrjeve të faktorit ndërkombëtar, i cili kërkon që Kosova të zbatojë këtë obligim që ka marrë përsipër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tregun e Kosovës ka mungesë të theksuar të qarkullimit të parave të gatshme dhe kjo e ka rritur nivelin e këmbimit të mallrave, duke i vështirësuar veprimtaritë e kompanive prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist thonë se një nga arsyet e mungesës së qarkullimit të parave të gatshme në treg është edhe niveli i lartë i importit dhe kredite shumta në bankat komerciale. Kronike Nadije Ahmetit.
Një nga kompanitë që ballafaqohet me këtë problem është edhe kompania Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve natyrale Dona dhe X. Pronari i kësaj fabrike Bashkim Osmani tregon për Radio Evropa e Lirë se viteve të fundit kjo dukuri është jashtëzakonisht e pranishme dhe po pengon zhvillimin e mjaftueshëm të bizneseve. Ai rast konkret tregon se në mungesë të kthimit të parave për produktin e shitur, klienti si kompensim ka ofruar banesë, çka sipas tij pasuria patundshme nuk sjell përfitime për biznesin e tij.
Pikrisht që unë e kam rastin e fundit një obligim të madh ndaj një tregtari i cili ofron banesë për shkak të obligimit që smunit me kryk, që kjo shkon në aspektin zinxhiror. Unë ja kam dhënë me një kohë caktuar të pagesës, ai u ka shpëndarë tjerëve me të njëjtin qëllim që me përfitu diçka edhe me i mbledh ato mjete më vonë, ka dështuar ai kum dështuar dhënë.
Kërkesa kompensimi të borxheve me mallkas të ngarkuar me borxhe të mëdha bizneset në mesvete, thon edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot se përderisa institucionet financiare deklarojnë se në treg ekzistojnë mjaftueshëm parat e gatshme, në realitet sektori privat më tepër shfrytëzon formën e këmbimit të mallrave.
Kjo kam me kurrez të konsumatorit. Përderisa konsumatorët janë duke u varfruar për çdo ditë, tregtarët për çdo ditë janë duke e vështërsue hapësirën e vetë nga pjesa e kishit, por edhe institucionet e Kosovës do të kanë vështirësi në mbledhjen e buxhetit.
Arsye mungesës së parave të gatshme në treg sipas Shahinit është niveli i lartë i importit, ku parat e gatshme shkojnë jashtë Kosovës dhe shumica qytetarëve, por edhe afaristëve, kanë kredi në bankat komerciale.
Dhe ato kredi nuk janë shfrytzuar për konsum, po janë shfrytzuar për ndonjë investim, qoftë në shtëpitë e tyre, qoftë në një biznes të tyre, dhe është një kapital i pa lëkundshëm, i pa lëvizshëm. Dhe kështu që ka mbet tregu pa para. Për deri sa çdo produkt jashtë shtetit duhet të blehet me cash, para, kjo cash për ju mungon bizneseve, për ju mungon shtetarve, dhe kjo do të vështërson edhe më tutje. Vazhdimësi projektet për të realizuar operatorët ekonomik në Kosovë.
Sidoqoftë, ekspertë ekonomistë vlerësojnë se shfrytëzimi i kredive dhe përdorimi mbi tërheqjes në bankat komerciale si formë më shpejtë e sigurimit të parave të gatshme përforcon faktin se kompanitë nuk kanë fuqi pagimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Klinika të brenda qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë e thonë se në vazhdimësi bashkëpunojnë me ekspertë jashtëm shëndetësor duke kryer operacione të ndryshme të ndërlikuara. Sipas profesionistëve shëndetësor, përfitimet nga ekspertët e njohur nga Evropa e Mëgjër janë të shumëfishta. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Bashkëpunimet me kardiokirurg të ndryshëm kanë qenë më të shpeshtat për shkak se ka deficit të kardiokirurgëve brenda qendrës klinike universitare. Së fundmi në klinikën e kirurgjisë së fëmijëve kanë përfituar rreth 30 fëmijë ku ekspert shëndetësor të huaj kanë kryer operacione të fëmijëve. Thuhet se vlera e atyre operacioneve ka qenë rreth 1 milion euro e që në Kosovë janë kryer nga ta pa pagesë. Nejmi Hyseni, kirurg i fëmijëve, jep pëlqimi të tjera.
Në vazhdimsi, klinika e kirurgjisë së fëmijëve ka patur bashkëpunime vazhdueshme me shumë qendra klinike universitare të Evropës së Botës. Ky koncept është treguar jashtëzakonisht i dobishëm për faktin se ekspertë huaj të cilët kanë eksperiencë shumë atë mirë se ata. Ata vinë këtu në Prishtinë dhe i operojnë fëmijët të cilët në kurset tona dhe në thanat tona nuk ka mundësi të operojnë këtu. Prandaj kanë një benefit të dy fishë për arsye sepse nga këta ekspertë do të thotë merret edhe shërbimi profesional shumë i mirë, edhe kurse buxheti i Republikës Kosovës për arsye se gjithë ata fëmijë do duhet të një poshin jashtë dhomës.
Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku ndërkësh ka theksuar se bashkëpunimi me mjek të huaj është shumë i nevojshëm, pasi që Kosova nuk mund t'i zhvillojë të gjitha shërbimet e nevojshme për menaxhimin e të gjitha sëmundjeve.
Për këtë arsye herë pas here, domthon për disa sëmundje deficitore, mjekët tonë bëjnë bashkëpunime të mira dhe sytëdhënëse në mjekët e rajoneve ndryshme. Dhe si pas një për logaritje që kjo shumë operacione po që do të paguaj dhe të kushtojnë të dikun rreth 1 milion euro. Nërsa këtë shërbimet nuk ka nevojë Kosova me paguas gjak.
Zoti Sadiku ka shtuar se tashmë është nënshkruar një marveshje mes Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Prishtinës për ndërtimin e një spitali pediatrik kardiokirurgjik e që vlera e saj do tjetë 22 milion euro, ku do të zhvillohen shumë që deri tash nuk janë bërë. Lajmin e ka konfirmuar edhe zyra e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, duke thënë se kjo e fundit në Abu Dhabi ka nënshkruar marveshje me zyrtarët e Emirateve të Bashkuara Arabe. Klinika e re do të filloj të ndërtohet gjatë verës së këtij viti dhe pritet që projekti i tërësishëm i spitalit të përfundoj brenda një viti. Ndërkaq zëdhënësi qendrës klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu shpjegon se ku qëndron problemi më i madh i ndërhyrjeve kirurgjike tek fëmijët dhe ku duhet ndihmohet nga ekipet e huaja.
Problemin më të madh e kemi me operacionet kardiokirurgjike, bashkëpunimi me për rastet e ndërhyrjeve të traktit urogenital, por edhe rastet të tjera të komplikuara, në të cilat ekipet tona mjekësore nuk kanë pasur përvojë.
Sipas profesionistëve shëndetësor, bashkëpunimi me ekspert shëndetësor eminent do të vazhdojë, pasi që Ministria e Shëndetësisë në vazhdimsi ka kontakte me spitale dhe profesionistë në Evropë më gjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Britani po zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme, ku rivalet kryesor janë Partia Konservatore e kryeministrit aktual David Cameron dhe Partia Laboriste e cila udhëhiqet nga Ed Miliband. Të dy liderët kanë thënë se mund të fitojnë në zgjedhje. Rezultatet e para të votimeve pritet të shpallen në mesnat. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Miliona njerëz votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme të Mbretërisë së Bashkuar. Kutitë e votimit në rreth 50.000 qendra janë hapur qysh në orën 7 sipas kohës lokale. Liderët britanik kanë zhvilluar të mërkurën ditën e fundit të fushatës. Kryeministri David Cameron ka thënë se vendi është më i fuqishëm se 5 vjet më parë dhe ka shprehur bindjen se konservatorët e tij do të fitojnë zgjedhjet e sotme.
This is the biggest and most important election in a generation in our country.
Këto janë zgjedhjet më të mëdha dhe më të rëndësishme në një brez. Kur të qëndroni para kutisë së votimit me laps në dorë, dua që ta dini se si vota juaj mund të bëjë ndryshim të vërtet. Ju mund të më zgjedhni mua që të vazhdoj të udhëheq vendin dhe ta çoj përpara ose Ed Milibandin që t'ju kthej prapa dhe të humbas punën e 5 vjetëve të fundit, ka thënë Cameron në mesazhin e tij drejtuar votuesve. Rivale kryesore e konservatorëve të Kamerunit është Partia Laboriste. Udhëheqësi i saj Ed Miliband ka thënë se është optimist për perspektivat e laboristëve dhe se beson që publiku do të bëjë gjykimin e duhur.
Use your vote. Use your vote to vote Labour. Use your vote and together let's build a country.
Përdorni votën tuaj, përdorni votën për të votuar laboristët dhe së bashku të ndërtojmë një vend që funksionon për njerëzit punëtor, ka thënë Miliband. Partia e Kamerunit ka udhëhequr Britaninë qysh në vitin 2010 në koalicion me Liberal Demokratët. Udhëheqësi i këtyre të fundit Nick Clegg ka premtuar se do të ofrojë stabilitet dhe dinjitet. Sondazhet sugjerojnë se asnjëra parti nuk do të fitojë ulse të mjaftueshme për një shumicë absolute. Sondazhet e kompanisë Comres kanë paraparë për konservatorët e qendrës së djathtë 35% të votave, ndërsa për laboristët e qendrës së majtë 32%. Partisë fituese i duhen 326 vende të parlamentit prej 650 ulësesh. Votimet përmes postës në Britani janë kryer në zgjedhjet e vitit 2010, kur pjesëmarrja ka qenë 65%, votimet postare kanë përbërë 15% të votave. Për herë të parë, njerëzit kanë mundur të regjistrohen për votim edhe përmes internetit. Shumica e vendvotimeve janë në shkolla, qendra komuniteti dhe salla të famullisë. Rezultatet paraprake pritet të shpallen rreth mesnatës, ndërsa ato përfundimtare të premten pasdite. Qendrat e votimit mbyllen në orën 22 sipas kohës lokale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kur militantët e Shtetit Islamik e vranë një njeri në Mosul të Irakut, duke e hedhur nga një vend i lartë, për shkak se ishte homoseksual, bota reagoi ashtu siç parashihej, duke qenë shokuar dhe tmerruar. Por për grupin ekstremist Shteti Islamik, e gjithë kjo është pjesë e planit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Derisa tashmë ekzekutimet me heqje koke, vrasja me gur, torturimi dhe djegja janë bërë pothuajse të zakonshme për militantët e Shtetit Islamik, vrasja njeriut në Mosul të Irakut duket mizore, e pazakonshme, iracionale dhe arbitrare. Por për grupin ekstremist të Shteti Islamik, ndëshkimet kanë në rëndësi madhore për krijimin e rregullit të ri. Grupi arsyeton edhe ndëshkimet më ekstreme të tij, duke pretenduar se ato janë të mandatuara nga e drejta e shariatit dhe nuk përcaktohen në mënyrë arbitrare, por në kuadër të sistemit të krijuar të gjykatave dhe gjyqtarëve të shariatit nga ana e grupit ekstremist. Shteti Islamik thotë se e ka hedhur njeriu në Mosul nga një vend i lartë, pasi ai kishte kryer krim të pafalshëm, duke përdor eufemizëm për veprim homoseksual. Si pas ligjit islamik, si që komenton grupi ekstremist, Shteti Islamik ky është krim që bën pjesë në grupin e keqbërjeve që konsideron se janë kundër Zotit, e ku përfshien edhe plaçkitje në rrugë, përdorimi i alkoolit, marrëdhëniet e paligjshme seksuale dhe vjedhjet. ISI ka dhënë arsyetime të ngjashme edhe për vrasjet e tjera. Grupi militant raportohet se ka arsyetuar vrasjen me prerje koke të një njeriu në pjesën lindore të Sirisë, në bazë të asaj se viktima e pinte duhanin, një praktikë që ISI e konsideron haram, pasi e drejta shariatit shpjegon se pirja duhanit është formë e vetvrasjes së ngadalshme. Vrasja me hedhje të gurve një gruaje të re në provincën Hama në Siri në muajin tetor, është arsyetuar se ajo kishte bërë tradhti bashkëshortore. Jo vetëm që ISI i kryen ndëshkime të tilla, por ky grup bën përpjekje të qëllimshme për t'ia treguar ato gjithë botës, nëpërmjet rrjetit të propagandës së gjerë të videove të prodhuara në mënyrë profesionale, fotografive, buletineve të lajmeve e të tjera. Por shtrohet pyetja se pse ISI ka shkuar as larg, jo vetëm në paraqitjen e brutalitetit të tij, por edhe për ta shpjeguar atë që thotë se është sistemi ndëshkimit që ka rënj islamike. Doktor Joas Wagemakers nga Instituti për Studime Islamike në Universitetin Radboud në Holland thotë se arsyeja qëndron në misionin e ISIT për të krijuar kalifatin, një sistem islamik të qeverisjes që udhëhiqet nga kalifi, një shprehje që paraqet atë si pasardhës legjitim të profetit Muhammed. Në qershor të vitit të 2014, Shteti Islamik ose shkurtimisht ISI ka shpallur se ka ripërtrirë kalifatin dhe se lideri grupit Abu Bakr al-Baghdadi ishte kalif i të gjithë muslimanëve. Ndëshkimet e ISIT janë një pjesë rëndësishme misionit të tij për krijimin e kalifatit, thotë Wagemakers, dhe shton se grupet islamike shpeshherë shohin zbatimin e ndëshkimeve si shenjë shumë të rëndësishme nëse një shtet mund të quhet islamik ose jo. Për grupin e Shteti Islamik, i cili dëshiron që bota ta konsiderojë atë jo vetëm si islamik, por si përfaqësuesi një forme specifike të islamit të hershëm, dhe se ndëshkimet që i zgjedh shërbejnë si shenjë rëndësishme e ideologjisë ekstremiste të grupit. Në këtë kuadër, eksperti holandez Joas Wagemakers thotë se për ISIN ndëshkimet specifike, veçanërisht nxitja për vetvrasje dhe vrasja me heqje koke, që paraqesin precedente doktrinale dhe praktike në Islamin e hershëm, janë pjesë e pastër e Islamit të hershëm. Charlie Winter është studiues në Institutin për kundër ekstremizëm Quillan me seli në Britani. Lidhur me ndëshkimet e Shtetit Islamik, ai shprehet se aq kohë sa ekziston pretekst, pavarësisht se sa obskurantist është, ISI mund të pretendoj se po e implementon atë që konsideron se është islamizëm i vërtet, i tha Winter Radios Evropa e Lirë. Ai mendon se sistemi i ISIS-it për ndëshkime brutale përfundimisht i shërben makines propaganduese të grupit. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuz ndaj 32 qytetarëve të Kosovës për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Veprat penale me të cilën ngarkohen personat e akuzuar, të cilën në komunikatën e prokurorisë janë paraqitur vetëm me iniciale, përmban akuzat për rekrutim për terrorizëm, organizimi dhe pjesëmarrje në grupe terroriste dhe mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve. Sipas njoftimit të prokurorisë, për disa nga të akuzuarit ekziston dyshimi i bazuar se ju kanë bashkangjitur për të luftuar grupit terrorist në Siri, të quajtur ISIS. Disa të tjerë kanë bërë ftesë për qytetarët për të bashkuar grupit terrorist ISIS, ndërkaq disa të tjerë kanë rekrutuar njerëz për të dërguar në luftën e Siris dhe njëkohësisht kanë mbledhur fonde për organizatat e lartë cekura terroriste të shpallur nga OKB-ja. Lideri opozitar në Maqedoni, Zoran Zaev, e ka akuzuar qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski për fshehjen e dëshmime për vdekjen e gazetarit Nikola Mladenov, i cili ishte kritik i ashpër i qeverisë. Mladenov pat vdekur në një fatkeqësi në trafik para dy vitesh. Lideri Partisë Socialdemokrate në opozitë Zoran Zaev i ka cituar bisedimet e telefonike të incizuara ilegalisht ndërmjet qeverisë dhe zyrtarëve të policisë, që është zhvillimi i fundit në skandalin masiv të përgjimit, i cili ka shkaktuar krizë të thellë politike që e ka përfshirë këtë vend për disa muaj. Zoti Zaev sot ka kërkuar hetime të reja, derisa qeveria kishte shprehur përkushtim për mbështetjet e tyre lidhur me vdekjen e Nikola Mladenovit, pronar i revistës së Fokus. Një hetim me fillestar kishte treguar se përplasja në trafik ishte aksident. Lideri opozitare ka akuzuar kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski se qëndron në prapa përgjimeve ilegale të afro 20.000 njerëzve, përfshirë gazetar, gjyqtar, ambasador dhe ligjvënës. Gruevski ka kundërshtuar akuzat dhe për përgjime i ka fajsuar agentët e jashtëm. Prefekti musliman i Srebrenicës, qytet në Bosnjë, ku ishte kryer masakra më e tmerrshme prej luftës së dytë botërore në Evropë, i ka akuzuar autoritetet serbe të Bosnjës se hetimet ndaj ekstremistëve islamik po i përdorin si pretekst për t'i keq trajtuar muslimanët që janë kthyer në qytet pasi ishin larguar nga lufta në periudhën 1992-95. Prefekti Çamil Durakovic, musliman i Bosnjës, tha sot se policia serbe i kishte shkatruar shtëpitë të kthyerve dhe kishte arrestuar njerëz pa shpjegim. Sipas tij, aktivitetet aktuale të policisë paraqesin formë të presionit. Një herësh policia serbe e Bosnjës ka njoftuar sot se po i mban 11 njerëz të dyshuar se kanë përgatitur akte terroriste. Ky njoftim u bë pasi një person i armatosur musliman e ka vrarë një policë dhe i ka plagosur dy të tjerë pasi kishte depërtuar në stacionin e policisë në pjesën verilindore të Bosnjës javën e kaluar. Hetuesit mendojnë se ky person i armatosur 24 vjeçar kishte lidhje me ekstremistët islamik. Senati i Shteteve të Bashkuara voton sot për një propozim të ligjvënësve republikan, i cili do t'i jepte Kongresit autoritetin për të rishikuar marrëveshjen ndërkombëtare me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Marrëveshja është duke u negociuar nga Irani dhe 6 fuqitë botërore. Afati për arritjen e saj është fundi i qershorit. Marrëveshja fillestare Kurniz është arritur më 2 prill dhe ajo kërkon nga Irani që të kufizojë aktivitetin e tij atomik në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare. Propozimi i republikanëve synon të japë Kongresit amerikan kompetenca për të vendosur kushte më të rënda ndaj Teheranit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka formuar koalicionin e ri qeveritar 7 javë pasi partia e tij Likud ka fituar në zgjedhje. Marrëveshja është arritur më pak se një orë para afatit të mesnatës. Netanyahut i është dashur mbështetja e partisë së djathtë, Bajit Yehudi, për t'i dhënë atij 61 ulset e nevojshme në parlamentin izraelit. Netanyahu, i cili për herë të parë është bërë kryeministër në vitin 1996, pritet të marrë edhe mandatin e katërt. Lideri i partisë Bajit Yehudi, Naftali Bennett, ka kërkuar udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë në këmbim të mbështetjes së tij. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.